forseti, þá höfum við það. Hér verða engin hefðbundin þingstörf á meðan að minnihlutinn á þingi fær ekki sínum kröfum framgengt.
Kröfum,
þið lögum til. Meðan að þið gerið ekki eins og við viljum, að þá verða hér engin hefðbundin þingstörf. Er ekki einmitt að endurspeglast það sem að við óttuðumst hér stjórnarþingmenn fyrir helgi? Er ekki nákvæmlega að gerast þar? Vitleysan heldur hér áfram. Á hálfu stjórnarandstöðunar. Með tilherandi ásýnd almennings á þingstörfin sem enn og ekki til fyrirmyndar. Það bara svoleiðis, já og hér gasparar fram í háttvirtu þingmaður Birgitta Jónsdóttir og hérna þetta fer mikið fyrir brjóstið á henni. Ég skil það vel. Og kemur nú all hjörðin á eftir. Virðulegur forseti, við getum með samkomulagi Loki hér þingstörfum til þess að kjósa í haust með tiltölulega sómasamlegum hætti. Hér á dagskrá eitt af mikilvægum málunum sem við ætlum að klára. En það eru sjúkratryggingar, hámarksgreiðslur sjúklinga. Er það mál sem að stjórnarandstaðan ætlar núna, háttvirtu þingmaður Birgitta Jónsdóttir og hennar hjörð sem að hér hrópar fram í, er þetta máli sem að stendur til að stoppa? Að það að lækka kostnaðarþátttöku sjúklinga. Það hér á dagskrá, höldum áfram og reynum að fara að klára vinnun okkar.